Žalm 62. Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. Jen on je má skála, moje spása. Nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad. Tak, dobré ráno, bratři a sestry, rád bych vás tady přivítal na dnešním nedělním shromáždění. A tak, jak je psáno v tomhletom žalmu 62, tak i my dnešní ráno přicházíme sem, aby jsme mohli se setkat s Pánem Bohem a aby jsme i před něj mohli přinést ty své starosti, které nás třeba v minulém týdnu potkali, nebo se kterými si nevíme rady. A můžeme k němu přijít i s vděčností za všechno to, co nám dává, za všechno to požehnání, které tak od něj můžeme získat a získáváme. Tak prosím, zpívejme na úvod píseň číslo 41. A i v této písni můžeme mu poděkovat za to všechno, co od něj dostáváme z jeho štědré ruky. Píseň číslo 41. Tak na úvod mi dovolte vyprosit požehnání i pro tohleto naše setkání, tak prosím, kdo můžete, postaňme. Pane Ježíši, tak moc ti tak chci děkovat a chválit tě za to, že jsi nám dal tak i tento den, že jsi ho přidal k našim dnům a prosíme tě, aby si i tento den k nám promlouval. Děkujeme ti tak za dar tohohle toho společenství, děkujeme ti tak za bratry a sestry, kteří tu jsou s námi. Prosím tě tak o to, abychom tak dokázali cítit i tvoji přítomnost a slyšet tvůj hlas, Pane, i dnešní den. Prosíme tě tak za bratra Jendu, aby si ho používal, až tu bude vyřizovat tvé slovo, aby tak nic nebránilo tomu, aby to slovo mohlo jít k nám do srdce. Tak prosím, Pane, otevírej i naše uši, naše srdce, Pane. A tak děkujeme ti tak za všechno, co přijímáme z tvé štědré ruky. A máme tě rádi. Amen. Zpívejme prosím ještě společně píseň 358 a po této písni bych už pozval bratra Jendu Ranče, aby nám vyřídil Boží slovo. Píseň 358.
Dobré dopoledne. Rád bych vyřídil Boží slovo. A vlastně popravdě musím přiznat, že nevím, jak na to. Boží slovo je to, co dává život, protože v Bohu je život. A tak jestliže on vás občerství svým slovem, tak je to jeho věc. A jemu ať vzejde chvála. Já ty slova předávat neumím. V listu Galackým je napsáno, neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Je to slovo, které jsme slyšeli nedávno, když jsme od bratra Pavla Bišofa, našeho kazatele, slyšeli takovou sérii kázání na právě list Galackým. A stala se taková zvláštní věc. Nevěděl jsem, že Pavel chystá, že to zazní v kázání, ale bylo mi to slovo blízký, znáte to. Prostě některá biblická slova, některé texty vás prostě zaujmou, nemůžete se jich zbavit. Je to něco, co vám bylo dáno. A když jsem se dověděl, že v Úpici ještě jedna sestra prožívá totéž nezávisle, tak jsem si říkal, možná, že to potřebujeme slyšet. Tak s takovou možná malou nadějí přináším něco, co mi bylo blízký a co možná potřebujeme slyšet. O nesení břemen. Budu se točit ale kolem jiného textu. Z prvního listu Korinským, kde je napsáno, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Je to slovo, které mi je blízký, když prožíváme něco těžkého. Asi to znáte taky a připomínáte si to, tím se vlastně tak utěšujem, teď vlastně nemůžu zažít, nezažiju víc, než co unesu, co mi dá Pán unést. Nedopustí na mě víc. A vždycky jsem to chápal tak soukromně, že já mám to břemeno, já mám těžkost, zkoušku a Bůh mě nenechá víc naložit. A mě dá tu východisko, takový soukromý, od Boha přímo pro mě. Nechci tvrdit, že to tak není, ale uvědomil jsem si, že když si to takhle uzavřu jenom jako slovo od Boha pro jednotlivce, že tím možná zavírám daleko větší smysl, který v tom je. Ono totiž Pavel psal církvi. Je to dopis do korinského sboru. A dneska se sešla církev. Dnes jsme tady jako mnoho jednotlivců, ale tvoříme jedno společenství. A pojďme to dneska slyšet v tom množném čísle. Možná, že Pavel měl taky na mysli Pán Bůh, který dal Pavlovi slovo, že měl na mysli to vy množné číslo, to vy společenství, to vás nenechám zkusit víc, než snesete. A to vám dám východisko. Možná, že to je slovo do církve, jako výzva, staňte se vy Božím východiskem. Než Pavel se dostal ve psaní k tomuhle slovu, tak mluví o izraelském národě, co prožili, když vycházeli z Egypta, když prošli mořem, když byli na poušti. A vždycky se to týká národa, Izraele, jako celku. Je to prostě o společenství lidí. A píše tam, oni prožívali to, co prožívali, ty příběhy, neprožívali to jenom pro sebe, ale i pro nás. Ty příběhy jsou napsané jako pozbuzení nebo napomenutí nám, my z toho můžeme čerpat. A tak bych si dovolil taky vzít jeden starozákonní příběh a z toho čerpat slovo o společenství, o nesení břemen jedni druhých, ale ve společenství. Chtěl bych mluvit o příbězích Abrama, později Abrahama a Lota. Jejich životní příběhy, i když jsou zmiňovány Abraham, Lot, i když jsou zmiňováni oni jako jednotlivci, tak je v tom skrytý společenství. Pojďme se podívat, ale než budeme číst teda části těch příběhů, chtěl bych trošku oživit ten příběh Abrama a Lota a takový to pozadí, jak oni co prožívali. Tak já bych poprosil o první obrázek, jestli je to trochu čitelný. Abram měl otce, jmenoval se Terach, a ten Terach měl tři syny, Abrama a pak ještě dva. A Lot byl synem jednoho z Abramových bratrů, ale on zemřel, tomu Lotovi zemřel otec. Lot byl synovcem Abrama a ta rodina toho Lota samozřejmě si vzala tak jakoby za svýho. A potom se stalo, že tyto čtyři lidi jsou zmíněni, že odešli z města Ur a šli do Cháranu. A zřejmě šli taky s nějakým svým majetkem, možná, že taky měli nějaký stáda, možná, že měli ještě pár lidí kolem sebe, ale nečteme to, možná, že to není důležitý. Odešli jako jedna rodina, odešli v tomhle počtu. Terach jako otec rodiny a jeho syn Abram se Sárou a jeho vnuk Lot. Takhle to je psané v jedné větě. Jedna rodina odešla. A přišli do Cháranu. V Cháranu nějaký čas žili, poprosím druhý obrázek. Tam zemřel Terach a na boží příkaz odchází Abram se Sárou a Lot a z toho Cháranu už čteme, že neodchází jenom jako jedna rodina, ale odchází s majetkem a s lidmi, které získali v Cháranu. A odchází do Kanánu a později až do Egypta. Už neodchází jako jedna rodina, ale už odchází jedno takové společenství rodiny a přátel. A poprosím o další obrázek. Po čase, a nevíme, jak je to dlouho, ale se vrací z Egypta. A zase vrací se Abraham, nebo tehdy ještě Abram, Sára a Lot, ale už to máme psaný jinak. Už se píše, že se vrací Abram a Sáraj a stáda a stany, které měli, a píše se, že i Lot měl stany a měl majetek. Najednou se to jejich jedno společenství rozdělilo na dvě společenství. Společenství kolem Abrama a společenství kolem Lota. Už byť šli jako jeden celek, byť odešli najednou, tak už to jsou dvě společenství, které žijou trošku rozdílným možná životem. A kolem každého z těch praotců je svoje společenství. Jsou to jakoby dvě firmy nebo dvě obchodní společnosti. A prosím další obrázek. A mezi těmito společnostmi to začalo vřít. Už to nedělalo dobrotu. Byly spory a tak na dalším obrázku uvidíme, došlo to k tomu, že tyto dvě společenství se rozdělila. Abram řekl Lotovi, nedělá to dobrotu. Jsme muži bratři, rozejděme se v pokoji. Když půjdeš doleva, tak já půjdu doprava, ale pojďme to rozdělit. A tak se tyto dvě společenství, které na začátku byly jenom jednou rodinou malou, rozchází. A prosím další obrázek. Takhle bych si představoval, že to bude dál, že už Lot odešel se svým společenstvím a dále už se biblický text, ta první kniha Mojžíšova, bude věnovat praotci Abramovi, tomu muži zaslíbení a jeho společenství a jeho rodině. Ono to tak chvilku vypadá, ale není to pravda. Opět se nám tam ten Lot zase jakoby vrací. Byť opustil to společenství, tak neopustil jaksi boží plán. A stalo se, že Lot s tím svým společenstvím, se svojí rodinou, se usídlil v Sodomě a do Sodomy přitáhl jiný král, obsadil Sodomu, zajal všechny sodomský a odtáhl do zajetí. A budeme číst, prosím na dalším obrázku, text z 1. Mojžíšovi 14. kapitoly, budu to číst ze studijního překladu. Král, který vyhrál válku nad sodomskými, tak čteme, že vzali také Abramova synovce Lota s jeho majetkem, bydlel totiž v Sodomě a odtáhli. Pak přišel jeden uprchlík a oznámil to Hebreji Abramovi. Ten přebýval u dubu Emorejce Mamreho, bratra Eškálova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spojeni smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil 318 svých oddaných mužů, zrozených v jeho domě, a pronásledoval nepřátele až k Danu. V noci proti ním se svými otroky rozdělil své síly a pobíjel je. Pronásledoval je až po Chóbu, která je severně od Damašku. Donesl zpět všechen majetek svého bratra Lota, s jeho majetkem přivedl také zpět také ženy a lid. Tak tolik zatím z božího slova. A teď se vrátím k tomu prvnímu verši. Bůh na nás nenaloží víc, než co uneseme. Zkusme si představit, jak se asi cítil Lot, který je v zajetí cizího krále. Co kdyby mu někdo položil ruku na rameno a řekl, Lote, tahle zkouška, když to přece není nad tvoje síly. Chci pomoct. Bylo to nad Lotovy síly? Já myslím, že ano. Lot si nemohl sám pomoct, on byl prostě v zajetí. A zajímavá je reakce Abrama, který se dovídá o Lotovi, který je v problémech. mohl říct, no dobře mu tak, odešel, tak teď sklízí to, co zasíval, chtěl jsem jít dobře, tak je v zajetí. Možná, že to Abram řekl, ale my to nemáme zaznamenaný. On udělal něco jiného, on vzal svoje nejlepší lidi a šel si pro Lota. A Hospodin dal východisko. Abram šel se svými lidmi, se svým, s částí svého společenství, šel pro Lota a přivedl ho zpět. Hospodin dal východisko, ale Lota zachránilo část společenství kolem Abrama. Abram udělal to, co mohl, to, co se mu naskytlo. On vzal svoje lidi a šel za Lotem. Podobně jednal ten bezejmenný uprchlík, který, když se dověděl, že Lot je vlečen do zajetí, tak ducha přítomně běžel za Abramem. On udělal to, co mohl. On nemohl jít sám vysvobodit Lota, to bylo nad jeho síly, ale udělal to, co v jeho sílách bylo. On běžel za Abramem a řekl, Abrame, Lot je v nesnázích. A stal se součástí Božího východiska. Není to jediný nebo poslední zápas toho společenství Abrama o Lota. Čteme dál, když bychom četli, tak tady přeskakujeme pár kapitol v první knize Mojžíšově, které se věnují zase Abramovi a jeho rodině. A pak nám do toho zase vstoupí Lot, byť už nežije v tom stejném společenství. A prosím o další obrázek, tam budeme, nebo obrázek, text, a budeme číst další příběh. Příběh, kdy Hospodin se setkává už s Abrahamem a říká mu, Abrahame, nemáš syna, ale já ti dám syna, byť ti je skoro 100 let, tak budeš mít syna. A jakoby jen tak na meziřečí Hospodin řekne, no, co bych ti zatajoval svoje záměry. Já jdu prostě do Sodomy. Od 20. verše v první knize Mojžíšově v 18. kapitole. Hospodin řekl, křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím se stoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Muži se odtamtud obrátili, myšleno muži, kteří byli s Hospodinem a šli k Sodomě. Ale Abraham ještě stál před Hospodinem. Abraham přistoupil a řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého. Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých, což pak ho přece vyhladíš a nedopustíš, neodpustíš tomu místu kvůli 50 spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho. Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou. Takže by na tom spravedlivý byl jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno. Což pak soudce celé země nebude jednat podle práva? Hospodin odpověděl, jestliže najdu v Sodomě uprostřed města 50 spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. Abraham pokračoval a řekl, ale dovolím si mluvit k panovníku, ačkoliv jsem prach a popel. Možná, že do 50 spravedlivých bude chybět 5, zničíš pro těch 5 celé město? Odpověděl, nezničím, najdu-li tam 45. Ještě k němu mluvil slovy, možná se jich tam najde 40. Odpověděl, pro těch 40 to neučiním. Pak řekl, ať se panovník nerozlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde 30. Odpověděl, neučiním to, najdu-li tam 30. Na to řekl, hle, dovolím si mluvit k panovníkovi. Možná se jich tam najde 20. Odpověděl, nezničím je kvůli těm 20. Potom řekl, ať se panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde 10. Odpověděl, nezničím kvůli těm 10. Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel a Abraham se vrátil do svého domova. Tak, tolik z Božího slova. Děkuji za promítání. Zajímavá reakce Abraháma. Abraham řeší jakýsi počet spravedlivých tak obecně, ale on dobře ví, když mu Hospodin řekne, že jde do Sodomy, on skoprní, protože tam má rodinu. On dobře ví, že tam je Lot a jeho rodina. Přece to neuděláš, aby si zničil i spravedlivého. On mluví s Hospodinem, on zápasí za Lota, on se modlí a víme, jak to dopadlo, aniž by tam Abraham se objevil, aniž by vzal zase těch svých 317 nebo 18, kolik jich bylo, svých věrných a šel zachránit Lota. To nejde proti Božímu soudu, to nejde. On tam Abraham nešel. Přesto byl Lot zachráněn společenstvím dvou poslů od Hospodina. A to tak, že Lot sedí, oni ho celou noc přemlouvají, pojď Lote, Sodoma bude zničena, musíš odejít. Ale Lot nejde, protože tam má svoji rodinu, kterou tam nechává. Je to zkouška nad Lotovy síly, když se jenom měl zvednout a odejít. Ale myslím si, ano, tohle byla zkouška nad Lotovy síly. On se nemohl zvednout, protože se nemohl utrhnout od své rodiny. Lot to nezvládl a tak tyto dva boží poslové ho táhnou spolu s manželkou a dvouma dcerama ze Sodomy pryč. Tak byl Lot zachráněn. A Abraham se v úvozovkách jenom modlí. Možná, že někdy máme ten pocit, já mám někdy ten pocit, když zápasíme za někoho, že se jenom modlíme, radši bych šel a něco udělal. Ten první Abrahamův příběh, nebo Abramův tenkrát, se mi zdá lepší, když on tam šel a něco pro Hospodina udělal, něco udělal pro Lota. A tady se Abraham jenom modlí, ale přesto Hospodin dá východisko. Je zajímavý, jak on mluví s Hospodinem. Nepřijde vám to troufalý? To přece bys neudělal. Přece nejseš takovej soudce, který by jednal proti právu. Takhle mluví s Hospodinem. A co Hospodin? On čeká, až Abraham dokončí rozhovor a pak teprve jde do Sodomy a pak odchází. Přesto Hospodin dává východisko. Proč to dělá? Nejsou to ojedinělé příběhy. Vybral jsem příběhy Abrahama a Lota, ale máme spoustu jiných příběhů i v Novém zákoně, kdy Bůh použije společenství k tomu, aby dal východisko. Vzpomeňte, když pán Ježíš minimálně dvakrát z pár ryb a několika chlebů nasytí mnoho tisíc lidí, on vzdá Bohu díky, dává učedníkům a učedníci dávají jednotlivým hladovým lidem. Ty hladoví lidi dostali jídlo od učedníků, ale učedníci nerozmnožili. To udělal Bůh, Bůh dal východisko a použil si společenství učedníků. Jindy čteme, že v první církvi nikdo z nich netrpěl nouzi, protože ti, co měli majetek, tak ho prodávali a peníze přinášeli apoštolům. A pak to rozdělovali apoštolé mezi ty, kdo potřebovali. A vlastně ta nouze těch chudých, nebo vlastně majetek těch chudých, který potřebovali na živobytí, bylo u těch bohatých. Společenství si Bůh použil, aby dal východisko. Čteme o tom, že Petr byl uvězněn a měl okovy na rukou, na nohou a je ve vězení. A přijde anděl, spadnou mu okovy, on projde několika zamčenými branami. A první dům, kam vejde, tak najde církev, která se modlí. A možná bychom řekli církev, která se jenom v uvozovkách modlí. Ale přesto Petr byl osvobozen. Hospodin dal východisko. Proč to Bůh dělá? Proč nás chce takhle vtáhnout do svých plánů? To si Bůh nemohl použít nějaké své prostředky. Proč si používá Abrama, aby vysvobodil Lota ze zajetí? To Bůh neměl na to, aby Lota vysvobodil sám. Ale přesto si Abrahama nějak používá. Proč to dělá? Proč si Ježíš používá učedníky? To nemohl nasítit sám pro boží slávu. Mohl, jsem přesvědčený, že mohl, ale on to neudělá. Proč nás chce vtáhnout do své práce? Na jiném místě v Jobovi, když Job mluví o Hospodinu, na můj vkus pěkně, a Hospodin na to mu odpovídá, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi, když jsem stanovoval její rozměry, tak kde jsi byl, abys mi poradil? Co mi, Jobe, můžeš říkat? Vždyť mě vůbec neznáš. A jindy si používá. Jindy nechává Noéma, aby stavěl loď, když to nikdy neudělal, když neví, jak na to. Jindy nechává Mojžíše, který se zdráhá a neumí mluvit, aby mluvil s faraonem, aby mluvil s tím nejvyšším představitelem. Proč to dělá? Potřebuje tolik naší pomoc. Vodítko možná najdeme na různých místech v písmu. V Žalmu 34 David píše, okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. On nepotřebuje Bůh naší pomoc, ale my potřebujeme být u toho, když on jedná. Okuste a vyste, že on je dobrý. To znamená, nejenom abyste o tom věděli, nejenom abychom to viděli, ale okuste, přímo pojďte si na to šáhnout, jak Hospodin vysvobozuje, protože on je dobrý. Pán Ježíš říká, když se hádá se zákonníkama, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků, a tak za který mě chcete kamenovat. Já jsem vám ty dobrý skutky svého otce ukázal, viděli jste je, můžete si na to šáhnout. Není to jenom informace, která může být, nemusí. Vy jste u toho byli. Petr píše ve své epištole, jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý, no tak odložte každou špatnost. Těžko se nám odkládají špatnosti, protože bychom měli. Ale když zakusíme, že Pán je dobrý, když to vidíme, když se na to můžeme šáhnout, to je prostě něco jiného. A Pán Bůh nás volá, pojďte, buďte u toho, když já jednám. Pojďte níst břemena jedni druhých. Pojďte být u toho, když já dávám východisko. Věřím, že on nepotřebuje k záchraně pomoc jiných lidí, ale potřebujeme to my, abychom to viděli, abychom byli u toho, když on jedná. Okuste to, sáhněte si na to. Je to pro mě vždycky povzbuzením, když vidím, jak Bůh jedná, když vidím, že si používá církev, která se pouze modlí a Hospodin dá východisko. A je to možná povzbuzením pro jednotlivce, ale kéž je to povzbuzení i pro celé společenství, kde Ježíš je živý uprostřed. Možná, že některé zkoušky nebo některá pokušení jsou opravdu přes míru. A neumíme to uníst. Neumíme s tím pohnout. Ale nejsme na to sami. Nejenom, že Pán je s námi, ale máme tu i společenství církve. Než jsme četli ten verš s 1. Korinským, nebo než, vlastně on to je až potom, Pavel tam vyjmenovává dary Ducha Svatého, které Pán církve dává lidem do církve, aby tím sloužili, aby církev, aby společenství, kde Ježíš je živý, aby uneslo to, co neumí uníst jednotlivec. A potom, co Pavel vyjmenuje tyhle dary, tak říká, a já vám ukážu ještě vzácnější cestu. Kdybych neměl lásku, tak nic nejsem. Možná, že to je láska, která je motivem k nesení břemenem, k tomu, aby společenství chtělo nést břemena jednotlivce, který pod tím padá. Je to láska, která motivovala Pána Ježíše, že přišel, aby ukazoval, jak je Bůh Otec dobrý. Je to láska, která ho motivovala k tomu, že šel až na kříž za naše hříchy, za moje, za tvoje. Je to láska, která motivovala Abrahama tehdy ještě, aby zachránil Lota. On ho mohl nechat svým osudu, a on to neudělal, protože ho měl rád. A třeba Pán čeká na naši lásku. třeba čeká na to, že budeme zápasit tak, jako Abraham zápasil za Lota. On neprosil tak s nejistým výsledkem, tak mohl bys toho Lota zachránit. No, tak když by ti to šlo, ne on. On používá slova, který bych si já netroufnul. To snad neuděláš. To ať je od tebe vzdáleno, že by si vyhladil spravedlivýho. Máme lásku ke svému bratru, ke své sestře. Věřím, že Bůh má východisko pro každého z nás, z našich trápení, nejenom z našich zkoušek, i z našich pokušení, z našich hříchů. A možná, že pokud sestro, bratře, táhneš něco, co neumíš uníst, možná, že to není věc, kterou máš níst sám, možná, že to je pro slávu Pána církve, když dá východisko. A možná my jako církev máme být u toho, když on dává východisko. Máme nést břemena jedni druhých. A možná, že dneska jsme tady kvůli tomu, abychom byli východiskem, abychom se stali součástí Božího východiska pro někoho, kdo je tady. Možná, že se čeká jenom na naší lásku, až si uvědomíme, co pro nás udělal Pán Ježíš, abychom to mohli dávat dál. A tak nesme břemena jedni druhých, tak naplňme Kristův zákon. Tak asi už nebudu mluvit já, poprosil bych, jestli bychom mohli zpívat píseň To je mé přikázání. Pak bude modlitevní chvíle.
Tématům k modlitbám. Jo, dobře, ale myslím ještě ten úplně ten souhrnej. Tak jenom, aby jsme to měli před sebou v té modlitební chvíli. Super, děkuju moc. Ještě bych tomhle tom doplnil, určitě můžeme myslet na svých modlitbách i na to, co máme před sebou, tudíž volba nového staršovstva. Můžeme se modlit za naši ochotu se dát k dispozici Pánu Bohu v tomhletom a i za práci volební komise, aby je Pán Bůh vedl a i v těch rozhovorech. V tuto chvíli se můžeme postavit a můžeme vyprošovat požehnání i a zdraví pro naše nemocné a i za ty témata, co tady máme, a můžeme tak reagovat i na to, co Jenda povídal v kázání, a můžeme děkovat i za lidi v našem sboru. Tak, můžeme se postavit. Pane, tak chci ti poděkovat za všechny spolubratry a spolusestry, za to, že si nám je tak dal semhle do našeho společenství, za to, že jim můžeme pomáhat nést jejich břemena a že se nemusíme bát přijít za nimi a poprosit je o modlitby, aby bojovali s námi. Tak děkuji ti tak za ten dar a děkuji ti tak za to, že můžeme tak utíkat se svými starostmi i k tobě. A za to, že ty nás slyšíš a že nás posloucháš, že jsi vždycky připraven nás vyslechnout a pomoct. Tak ti jak za to moc děkujeme a prosíme tě tak za to, aby i my jsme byli připraveni naslouchat svým bližním, Pane, a byli ochotní nést i ty jejich starosti. Amen. Tak. A ještě jsem si uvědomil, že vlastně nejen tady v našem sboru máme bratry a sestry, se kterými se můžeme sdílet a můžeme se modlit. A k tomu bych vás chtěl pozvat v následujícím týdnu, jestli tam můžeme dát to oznámení toho, těch modliteb za jednotu křesťanů. Bude to probíhat ve čtvrtek, ve 25. ledna. Od 18. do 25. ledna. A to je celostátní a my se toho budeme účastnit teďka ve čtvrtek od 18 hodin v evangelickém kostele, to je tuším ten síň Bouslava Martinu. A zahájíme to setkáním našich 6 trutnovských církví. A budeme se modlit jak za tu jednotu křesťanů i tady u nás, tak i za naše město, do kterého nás Pán Bůh povolal. Takže jsme na to všichni srdečně zvaní a budeme rádi, když se toho zúčastní i vícero lidí i od nás. Tak to by bylo k tomuhle tomu. Ještě oznámení, příští týden mládež nebude, jelikož odjíždí na východočeskou houbu do Bystrého v Orlických horách. Tak, necháme tady to oznámení ještě rotovat po shromáždění a já bych ještě chtěl poprosit Lidušku, říkala, že by se s náma chtěla o něčem sdílet, o svém svědectvím, tak Liduško, jestli můžeš.
Teprve doma, když jsem ti to rozbalila, tak jsem zjistila, že jsem dostala od něho Bibli. dobrý domů, protože já jsem se hrozně bála vždycky lítat letadlem. Tak jsem se s Pánem Bohem jsem tehdy ještě vůbec ani nesečnala, byla jsem prostě mimo, mimo Pána Boha. Ale přesto jsem se k němu modlila, když jsem potřebovala nějakou ochranu letět tím letadlem. A takže jsem si tuhle tu Bibli přibalila jenom takové jako, já nevím, takovou nějakou pomocnou záchranu. A vůbec jsem ji nepoužívala. Já jsem si ji v tomto nesu do stolku nočního a tři roky tam ta Bible prostě bez povšimnutí byla. No a pak se stalo něco, co prostě ta Bible ke mně promluvila. Vy ho muže jste znali, byl to člověk celkem čestný, spravedlivý, nikdy žádný podlosti se k ničemu nesnížoval. I na mě byl velmi hodně vznesný, manželství, vlastně jsme asi 28 už roku blízko. A byla tam také v té, říkám, té ambasádě, vždycky byla taková jeden muž, který tam byl šifrérem a měl za úkol hlídat všechno, co se tam dělo, tak a podávat zprávy různé. A tyhle, ale jeho paní tam taky pracoval na ambasádě a tyhle lidé mě byli skutečně strašně takový podlí lidé, zákeřní, tak by se řekl. Ale to já jsem jenom tak o nich tušila, ale tak jsme se s nimi setkávali, protože jsme měli za povinnost je vyvozit na nákupy a tak dál. A tahle ta paní z osobních nějakých takových důvodů mi záviděla, že jsem pracovala chvíli na obchodním oddělení a tak sledovala, jak tam všechno dělám, jestli teda umím psát na stroje, jestli teda všechno, co je potřeba, dělám. A protože to tak bylo, tak najednou v ní vyrostla asi touha se nějakým způsobem mě nějak pomstit. Nebo prostě mě znepříjemnit život. Takže můj muž musel vždycky chodit jednou za měsíc na víkend pracovat na ambasádu, co lidat tam. To prostředí všechno, byl tam zavřený, nesměl se nikam ani hnout, ale s ním ve styku mohl být, protože on přes ten pán měl přesto ten přehled. No a tak jednoho právě.